Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro, na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Ovog prvog martovskog vikenda pripremili smo niz zanimljivih informacija o zaštiti životne sredine koje ćemo realizovati do 10 časova. Govorit ćemo o predlogu zakona o zaštiti prirode koji je razmatrala Narodna skupština Republike Srpske na poslednjem zasjedanju, o organizaciji Ekozona koja je osnovana u Višegradu, ali i o ekološkom značaju speleologije.
Kuća i tišina,
za me karijera.
Za mene je sreća
jedina i prava.
Kuhinja i djeca,
prije mi i slaba. Za mene je sreća
što se dugo pamti.
Haljine i naki,
što će mi dijamanti.
Postoji li nešto,
gdje se žene smože? Samo ljubav može donijeti. Ja neću slavu, ne dimljen varljev sjav. Ja neću slavu, poznam taj čudan osjećaj. Za mene je sreća
slučajno poznanstvo.
Samo ljubav može donijeti. Ljubav može donijeti.
Narodna skupština Republike Srpske na poslednjem zasjedanju razmotrila je prijedlog zakona o zaštiti prirode kojim su postavljene osnove zaštite prirode u Srpskoj, a zakonska rješenja su usklađena sa međunarodnim propisima. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da se ovim aktom uređuje obnova, zaštita, očuvanje i održivi razvoj pejzaža, prirodnih područja, biljaka, životinja, njihovih staništa, zemljišta, minerala i fosila, te drugih komponenti prirode koje čine dio životne sredine. Golićeva je, predstavljajući zakonska rješenja, naglasila da se prijedlog zakona o zaštiti prirode zasniva na načelima visokog stepena zaštite prirode, održivog korišćenja i uslova zaštite prirode.
U toku rasprave o nacrtu zakona upućene su određene primjedbe i komentari narodnih poslanika, a koji se odnose na predloženi rok na koji se donosi strategija zaštite prirode, pitanje nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa upravljanjem šumama i šumskim zemljištem i zaštitom divljih vrsta, unošenje stranih vrsta kao pitanje nadležnosti u vezi sa odobravanjem geoloških istraživanja u prirodi. U toku izrade prijedloga zakona navedene primjedbe su uvažene u mjeri koja je bila moguća, tako da je, uvažavajući primjedbe narodnih poslanika, izvršena izmjena perioda na koji se donose strategije zaštite prirode Republike Srpske i lokalni planovi zaštite prirode, te je članovima 8 i 9 propisano da se isti donose na period od 10 godina, s obzirom da je prvobitno predloženi period bio 6 godina. Prihvaćena je primjedba koja se odnosila na geološka istraživanja u prirodi, te je izmijen član 93 na način da je izbrisano istraživanje geološke raznovrsnosti u sklopu istraživanja koje se vodi na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u skladu sa ovim zakonom, iz razloga što su navedena istraživanja propisana zakonom o geološkim istraživanjima. Istovremeno, obrađivač zakona razmatruje ostale primjedbe, prijedlog mišljenja koje su dostavljene u pisanoj formi u toku izrade samog prijedloga zakona, te su izvršene određene izmjene i dopune koje suštinski ne mijenjaju koncept zakona, već vrši preciznije i jasnije definisanje predloženih normi, tehničko i stilsko poboljšanje teksta zakona. Pored toga, s obzirom na materiju koju reguliše, uvažavajući sugestije Ministarstva trgovine i turizma, brisani su članovi 91 i 92 nacrta koji su propisivali prava i obaveze carinskih organa pri uvozu, izvozu i tranzitu ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta, iz razloga što je pitanje carinskog nadzora regulisano carinskim propisima. Uvažavajući sugestije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izvršene su sljedeće izmjene i dopune zakona. U članu 71 dopunjen je taj član novim stavom 3 koji ukazuje na nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po pitanju sakupljanja zaštićenih divljih vrsta ukoliko se zaštićena divlja vrsta nalazi u šumama i na šumskim zemljištima u svojini Republike Srpske. Dodavanje novog člana 82 koji propisuju zabranu primjene sredstava za zaštitu bilja u zaštićenim područjima, kao i izuzetke od primjene izvršeno usklađivanje teksta zakona sa odredbama zakona o sredstvima za zaštitu bilja. U članu 85 izvršeno je dodavanje novog člana 4 koji upućuje na primjenu zakona o lovstvu u postupku nadoknade štete koji prouzrokuju strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste. U članu 89 izvršena je izmjena u smislu propisivanja obaveze pribavljanja rješenja o ispunjenosti uslova za uvoz, izvoz, unos, iznos, transit i uzgoj ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih dijelova i derivata, umjesto ranije propisane obaveze pribavljanja dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti. Uvažavajući primjedbe Ministarstva financija, izvršene su sljedeće izmjene i dopune. U članu 75 izvršeno je brisanje stava 4 kojim je propisano mogućnost da zaštićenim područjem manje površine upravlja i preduzetnik u cilju obezbeđivanja sigurnijeg sistema upravljanja zaštićenim područjem. Zatim nekadašnji stav 3 postaje stav 8, te izvršeno dodavanje novih stavova 5, 6 i 7 u cilju preciziranja odredbi koje se odnose na upravljanje zaštićenim područjem. Propisano da organi nadležni za donošenje akata o proglašenju, Vlada Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave, mogu za potrebe upravljanja jednim ili više zaštićenih područja osnovati javno preduzeće ili javnu ustanovu, ili se upravljanje zaštićenim područjem može povjeriti jednoj ili više jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi. U članu 76 stav 1 brisana je tačka k koja je propisivala obavezu upravljača da posebnim aktom propiše visinu i način prikupljanja nadoknada, i na taj način je izvršeno usklađivanje sa izmijenjenim članom 87 i 88 prijedloga zakona. U članu 87, raniji član 81, stav 2, izvršena izmjena tačke A u stavu 2 na način da se umjesto naknada za korištenje zaštićenog područja definišu prihodi od usluga koji upravljač pruža posjetiocima zaštićenog područja, turističkih, ugostiteljskih, prodajnih i drugih objekata. U članu 88 izvršena izmjena u cilju propisivanja namjene sredstava koje se koriste za finansiranje zaštićenog područja i u članu 46 uvažavajući primjedbe Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa izvršeno je prebacivanje kategorije park prirode iz kategorije 6 zaštićeno područje sa održivim korištenjem prirodnih resursa u kategoriju 5 zaštićeni pejzaži, a radi usklađivanja sa kategorizacijom Međunarodne unije za zaštitu prirode, te radi navedene izmjene izvršena zamjena mjesta članima 53 i 54. U članu 64, uvažavajući sugestija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izvršeno je brisanje obaveze donošenja propisa kojim bi definisao način vršenja zabilježbe proglašenog zaštićenog područja u javnoj evidenciji o nepokretnostima. U članu 99 izvršeno je produženje roka za donošenje podzakonskih akata sa jedne na dvije godine iz razloga što je za donošenje većine podzakonskih akata neophodno utvrditi stanje i popis prirodnih vrijednosti, prikupiti podatke i izvršiti obilazak terena i za navedene aktivnosti neophodno je vrijeme za rad stručnjaka u svakoj od pojedinih oblasti. Prema mišljenju Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredaba prijedloga Zakona o zaštiti prirode, ustanovljeno je da postoje izvori prava Evropske unije za predmetnu materiju dostavljenog prijedloga, zbog čega je izjava usklađenosti stoji ocjena djelimično usklađeno. Predloženi zakon zasniva se na načelima visokog stepena zaštite prirode, održivog korištenja, primjene mjera i uslova zaštite prirode, saradnje neposredne primjene međunarodnog prava i načela zagađivač plaća, te su u njega djelimično ugrađene odredbe direktive o pticama i direktive o staništima, konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti, konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune, konvencije o zaštiti migratornih vrsta divlje životinja, konvencije o močvarnim vlažnim staništima, te ostalih međunarodnih ugovora u području zaštite prirode.
Zagledan u tvoje oči zelene, sve su moje pjesme u tom oku sjajnom ostale. Godine su prošle, kažu da si se promijenila. Ne vjerujem ništa dok ne vidim svojim očima. Sviđa mi se kada svira, svira harmonika. Sviđa mi se da te sanjam, da te diram po usnama. Sve manje dragih ljudi i još ti si mi utjeha. Sviđa mi se kada svira, kada svira harmonika.
U Višegradu je aktivirana omladinska organizacija pod nazivom Ekozona, čiji je cilj zaštita životne sredine. U tom pravcu sarađuju sa drugim sličnim organizacijama iz Podrinja i Užičkog regiona u Srbiji. Ovih dana u organizaciji su pokrenuli akciju Svaki čep stavi u džep, koja osim ekološkog ima i humanitarni karakter. Više u prilogu Mire Andrić.
Udruženje građana Ekozona osnovano je u Višegradu sredinom 2013. godine. Svoje aktivnosti baziraju na zaštiti životne sredine, očuvanju voda, flore i faune. Čvrstu saradnju u tom cilju imaju sa susjednim opštinama u Gornjedrinskoj regiji i Zlatiborskom okrugu, ističe predsjednik udruženja Boris Šušnjar.
Imamo trenutno saradnju sa organizacijom Ekozona iz Čajetine i trenutno sa njima radimo na pisanju jednog projekta na zaštiti korita rijeke Rzav od izvora do ušća u rijeku Drinu. U suštini naš dio projekta bi bio od granice Republike Srbije i Bosne i Hercegovine da očistimo korito rijeke Rzav do ušća u rijeku Drinu, tu da lociramo, evidentiramo sve postojeće deponije, da ih uklonimo, da obiđemo kompletno korito i da sve ono što se može ukloniti da uklonimo, da na mjestima u ruralnim tim sredinama gdje postoji mogućnost da postavimo kontejnere i ako budemo uspjeli da razvijemo tu, da kažem, komunalnu mrežu prikupljanja otpada, da radnici komunalnog preduzeća jedno možda u 7 ili 15 dana odlaze da prazne te kontejnere i time bi sigurno i pospješili da građani koji žive na tom području više ne bacaju smeće u korito rijeke Rzav jer bi imali kontejnere u koje bi to mogli da odlažu. Vjerovatno ćemo posle ovog projekta idemo na uređenje mjesta za ribolov i kupališta.
I za sve to vam je potreban novac. Od koga očekuje podršku?
Taj projekat bi vjerovatno ako bi prošao, bilo bi prekogranična saradnja i vjerovatno bi to prema sredstva od Evropske unije tražili, ali naravno uz podršku i lokalne samouprave i jedne i druge opštine.
Ekozona trenutno provodi akciju Svaki čep stavi u džep, koja pored ekološkog ima i humanitarni karakter, a svodi se na to da se prikupi 250 kg plastičnih čepova, da se prikupljena količina pošalje na reciklažu i od zarađenog novca nabave invalidska kolica, koja će kasnije biti od koristi jednoj osobi sa invaliditetom, pojašnjava Šušnjar i navodi još jednu aktivnost koju trenutno provode članovi udruženja Ekozone.
Da, to smo počeli, da kažem tako, probnu neku akciju kupljenja plastičnog otpada iz Višegradskog jezera. Uradili smo juče nekih možda 200 kvadratnih metara smo očistili. Površina tog plutajućeg otpada trenutno na tom prvom prstenu iznad hidroelektrane je oko možda 3000 metara kvadratnih. Mi smo trenutno sa tim resursima koje mi imamo uspjeli da očistimo to što je bilo na čvrstoj površini, što nije bilo u vodi. Međutim, za dalji rad nam je sigurno će nam biti potrebna logistika od ustanova koje se bave tim i pomoć naravno svih drugih koji bi mogli da se uključe u akciju i pored novčanih sredstava sigurno da bi bila potrebni i čamci i oprema za vađenje i pakovanje i deponovanje tog otpada.
Ako je jednoj plastičnoj flaši potrebno oko 400 godina da se razgradi, to je onda veliki ekološki problem o kome svi trebamo da razmišljamo, da ne dozvolimo da se takav otpad baca u rijeke ili bilo gdje što predstavlja prirodna staništa biljnog i životinskog svijeta. Čovjek je glavni činilac u procesu stvaranja teško razgradivog otpada, stoga je na njemu i najveća odgovornost za cijelo čovječanstvo. Aktivisti Ekozone se staraju da spriječe svako ugrožavanje prirodne okoline na ovom području.
Znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlato moje, sve. Nebeske suze padaju, u svakoj kapi vidim oči tvoje. Ne, nikada nećeš saznati što osjećam dok slušam naše ploče.
Oh,
ekološki sistem svakako se ubrojati može i speleologija. Sa svojim živim svijetom, fosilnim i arheološkim nalazištima, dio je prirodnog bogatstva. Značaj speleologije i rezultata njenog istraživanja je višestruk. Prostori izgrađeni od krečnjaka poznati su kao bezvodna područja. To je prouzrokovalo da su velike površine zbog nedostatka vlage ostale potpuno beživotne. Na ovim terenima naseljenost je vrlo mala jer takvi prirodni uslovi vrlo često ne daju ni minimalne uslove za život. Neprocjenjiv je značaj detaljnih speleoloških istraživanja u pravcu otkrivanja ležišta podzemnih voda koje bi vjerovatno u mnoge prostore vratilo život i omogućilo privredni razvoj. Krupni rezultati speleoloških istraživanja ostvareni su i kod otkrivanja vodozahvata za vodosnabdjevanje gradova, određivanje slivnih područja za veštačke akumulacije i zbog proizvodnje električne energije. Ljubitelji prirode na svojevrstan način su i speleolozi. Za razliku od većine drugih ljudi, speleolozi otkrivaju i istražuju podzemne šupljine. Jedan od njih danas je sa nama. Dobar dan, želim Nemanji Krivokući, speleologu iz Banja Luke.
Dobar dan i vama.
Nemanja, na početku našeg razgovora možete li nam otkriti neke tajne i ljepote prirode koje najvećem dijelu čovečanstva u stvari nisu vidljive?
Pa što se tiče speleoloških objekata, to je pećina i jama, mnogo toga postoji ispod zemljine površine, to jest u njima. Ono što je najznačajnije i možda najljepše na oko je taj pećinski nakit. Najviše ga ima znači u pećinama, ne toliko u jamama, zbog toga što pećine i jame ne nastaju baš na isti način. Što se tiče pećinskog nakita, možda najljepše na oko to su salivi, draperije, stalaktiti, stalagmiti, zavjese i bigrene kade, možda meni je jedna od najljepših i još mnogo vrsta koje su možda malo komplikovan naziv trenutno sada za reći, ali to je definitivno nešto što stvarno vrijedi vidjeti kada se uđe u jamu ili pećinu.
A kada je riječ o živom svijetu, šta je ono s čime ste vi imali priliku da se susretnete ispod površine zemlje?
Pa od ovih što, naš narod rekao, krupnijih stvari nema ništa. Znači, živi svijet tu baš postoji. Naravno, prije nekoliko hiljada miliona godina postojali su Ursus Peleus, što je bio pećinski medvjed. Ta vrsta je izumrla u Bosni i Hercegovini, znači u Livnu, pećina Dahna se zove. To je najveće leglo u Evropi tog pećinskog medvjeda, gdje su nađeni njegovi brlozi i skeletni ostaci. A od živog svijeta, sad ovi sitni živoći, to su najviše neke bubice. Sad mi u klubu imamo člana koji se bavi tom biospeleologijom, koji vam možda mogu o tome više reći, ali eto ja znam te neke osnove, znači koje su ono, živi svijet, eto realno, znači ne postoji, osim što se kod nas može naći još je čovječja ribica, znači na području tog dinarskog kraškog dijela.
Nemanja, recite nam, šta je vaš cilj istraživanja pećina i jama kao dijela prirode koja nas okružuje?
Pa cilj speleologije, znači istraživanja i našeg kluba, društva, je u tome da se speleološki objekat, odnosno pećina jama koji se nađe, da se spusti, opremi, istraži i da se na kraju tog topografski snimi, nacrta i uvede u katastar našeg društva. Za sad postoji samo katastar speleoloških društava u Bosni i Hercegovini, jer nemamo savez na nivou niti entiteta, niti države, tako da nemamo taj neki katastar, odnosno spisak objekata na nivou entiteta ili države.
Na koje načine speleolozi, a i vi lično, možete zaštititi pećine i jame od zagađivanja i uništavanja?
Pa mi kao speleolozi možemo samo tako što možemo apelovati da se ne baca, da se ne baca smeće i najviše minsko-eksplozivna sredstva. Jer u jamama i pećinama koji su blizu puteva, gdje postoji veća količina stanovništva, gdje je stanovništvu omogućeno da priđe tim pećinama, najviše se može naći smeća. Znači smeća i u jamama, pošto znamo da je rat bio na ovim prostorima, ljudi su zadržali i municiju i eksploziv i onda da bi se to griješilo bacaju dole, što naravno predstavlja najveću opasnost. Mi možemo jedino pomoći tako da pećine koje su od nekog značaja, kao što je pećina Hrustovača kod Sanskog mosta, da se postavi ograda i onemogući prolaz, ulaz svima, samo znači određenim stanovništvom i turistima, na primjer.
Vi nam najbolje možete i reći koji je ekološki značaj speleoloških prirodnih dobara?
Pogleda su tome što ako zaštitimo na pravi način, imat ćemo jedno veliko prirodno bogatstvo. Ukoliko bi još država ulagala u speleologiju, mogli bi te objekte opremiti u turističke svrhe, gdje bi naravno prihodimo turizmu bili povećani. Kao što je opremljena u Bosni i Hercegovini kod Mostara pećina Vjetrenica, koja je turistička atrakcija i gdje se može uzeti velik novac što kroz projekte, što kroz ulaznice turista u Pećinu.
Koje speleološke lokacije u Republici Srpskoj biste vi označili kao najznačajnije?
Pa najznačajnije to je definitivno Hercegovina, područje oko Gacka, Trebinja, Nevesinja, jer je to najveći kraški dio, kraški teren koji je sav u krečnjaku, u karbonatnim stijenama i uslijed znači, dejstva kiše tu dolazi do stvaranja tih speleoloških objekata, jama najviše i tu su i najdublje jame u Republici Srpskoj.
Na kraju ovog razgovora još nam recite koja je najveća dubina do koje ste vi došli baviti se speleologijom?
Najveća dubina do koje sam ja išao, to je jama Viktorija na Manjači ovdje u blizini Banja Luke i njena dubina oko 300 metara, minus pod zemljom. Znači. Pa pošto nije bilo prvi put, ono, rutina je već postala, tako da je bila jama kao jama, što bi se rekao. Konkretno u ovoj jami ništa specijalno, zato što je čisto, nazvali bi je jamom zvekarom, znači ona je iz komada, vertikale su iz komada, nema nekih kaskada, nema prostorija dvorana gdje bi se moglo zadržavati, znači voda se samo okapava i samo pravi jedne čiste vertikale.
Proteklim minutima razgovarali smo sa speleologom iz Banja Luke, Nemanjom Krivokućom.
Dalje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbogom maslinici, zbogom toplo more, zbogom crno vino, zbogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, piši mi, fratello, poslaću ti šta ti srce bude htjelo. Samo jedno te molim, zaklinjem te krvno, čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rozi i uvijek joj pomozi. Mi smo Kalabrezi, Sicilija, Nezi, sjamo koza nostra. Čuvaj ono što najviše volim. Zaklinjem te krvi, čuvaj ono što najviše volim.
Peking se nalazi u oblaku smoga, ali nije jedini. Posebno su zagađeni megagradovi u zemljama u razvoju, no smoga ima i u najbogatijim industrijskim zemljama. Poslušajte o kojim gradovima se radi. Peking istina ne pripada među 10 najzagađenijih gradova u svijetu, ali trenutno se glavni kineski grad guši u oblaku smoga. Zagađenost doseže i do 500 mikrograma sitnih čestica prašine po kubnom metru. Trenutno niko ne izlazi na ulicu bez zaštitne maske. Grad Ahvaz u Iranu na prvom je mjestu po zagađenosti vazduha i to s velikim odstojanjem. Zato je kriva teška industrija smještena oko grada, posebno industrija za preradu metala i naftna industrija. Glavni grad Mongolije, Ulan-Bator, nije samo najhladniji, nego i drugi grad po zagađenosti u svijetu. Za vrijeme hladne zime i tradicionalni način grijanja na ugalj i drvo stvara 60-70% smoga u tom gradu. U gradu Lahore zagađenost vazduha jedan je od najvećih problema Pakistana kad se radi o životnoj sredini. Naročito dramatično je stanje u Lahoreu, drugom po veličinu gradu te zemlje. Uzrok smoga je, pored gustog prometa i spaljivanja smeća, prirodna prašina iz obližnje pustinje. U indijskoj metropoli New Delhi s 9,9 miliona stanovnika broj automobila se u posljednjih 30 godina popeo sa 180 hiljada na gotovo 3,5 miliona. Ipak, za zagađenost vazduha najviše su krive termoelektrane na ugalj. One uzrokuju do 80% zagađenja vazduha. Pustinske oluje, kao one iznad Rijada u Saudijskoj Arabiji, pogoduju stvaranju smoga jer povećavaju koncentraciju sitnih čestica prašine u vazduhu. Intenzivno sunčevo svetlo rastvara neke molekule u industrijskim i izduvnim gasovima automobila, te stvara ozon koji nadražuje sluznicu očiju i disajne organe. Zagađenost vazduha u Kairu uzrokuje bolesti kao što su hronična oboljenja disajnih puteva ili rak pluća. Svake godine od toga umre između 10.000 i 25.000 ljudi. Uzroci jakog zagađenja u Kairu su gust promet i brza industrializacija. U 7-milionskoj metropoli Daki u Bangladešu gotovo 15.000 ljudi umre od posljedice zagađenosti vazduha. Tamo su naučnici izmjerili najveću koncentraciju sumpornog dioksida u vazduhu. Zagađeni vazduh u megagradovima različito je zagađen. Za Moskvu je karakteristična prije svega povećana koncentracija ugljen monoksida. Za svjež vazduh, barem u zapadnim dijelovima ruskog glavnog grada, brine se zapadni vjetar koji duva tokom cijele godine. Problem smoga u Mexico City-u pojačava njegov geografski položaj. Grad se nalazi u kotlini, a okružuju ga vulkani visoki i do 5000 metara. Zbog visoke koncentracije sumpornog dioksida, Mexico City je dugo smatran najzagađenijim gradom na svijetu. New York se trenutno smatra najčistijim velikim gradom u SAD-u. Koncentracija sitnih čestica prašine u vazduhu iznosi oko 21 mikrogram po kubnom metru. Protiv zagađenja vazduha ovaj grad se već odavno bori modernizacijom prometa i korištenjem katalizatora koji smanjuju količinu sitnih čestica u izduvnim gasovima.
Da, da, da. ekološki rječnik.
Klima. Označava kompleks klimatskih elemenata koji se formira u okviru jedne zajednice. Na primjer, to mogu biti količina svjetlosti, temperatura i vlažnost. Smo još jedne ekološke emisije. Do naredne subote pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić. Muziku odebrao Igor Divljak. Pripremila i vodila Nikolina Broćeta. Urednik Slavica Brkić.